Dall-aħħar sar survey mill-Kunsil Malti ta' Victoria dwar it-tfal tat-tielet ġenerazzjoni tal-Maltin fl-Awstralja u r-rabta tagħhom mal-kultura u l-komunità Maltija fl-Awstralja. Il-professur Morris Kawki ħaħseb dan is-survey jinsab magħna fuq it-telefon biex inkellmu dwar dak li instab dan is-survey. Professur Kawki, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. L-aktar ħaġa li laqtitek u spikkat f'dan is-survey li forsi ma kontx tistenna.
Mux neċessament ma konx nistenna, imma l-fatt li issa nafu aktar fiż-żgur dak li konna nissuspettaw. Allura pereżempju l-ewwel ħaġa li hija importanti hija l-fatt li dawn it-tfal uġerment il-parenti il-ġenituri tagħhom huma ġejjin minn dak li jgħidu mixed marriages, jiġifieri il-maġġoranza tagħhom għandhom wieħed mill-ġenituri omhom jew missierhom li mhumiex Maltin. Dan importanti għaliex naraw minn hawnhekk li huwa diffiċli ħafna wieħed iżżomm il-kultura meta wieħed mill-ġenituri mhux Malti. Ħafna drabi in-nannit jista' jkunu Maltin, Taljani, Awstraljani biex iżżomm il-kultura, partikolarment il-lingwa, dan importanti. Naraw għalhekk jiġifieri li l-maġġoranza kważi kulħadd it-tfal ħadd ma jitkellem bil-Malti ħlef xi kelma l-awwel hemm. 2% biss, 2-3% biss li dawna marru jistudjaw il-Malti x'imkien. U din problema oħra x' aħna qed nisqu kemm jista' jkun biex dawn it-tfal forsi jiżommu daqsxejn il-lingwa, imma dinja saret kważi impossibbli u ma niskantax hekk fis-snin li ġejjin ma jkunu ħadd li jitkellem bil-Malti. Għaliex da tfal ġeneralment jitkellmu biss man-nannit, meta jmorru n-nannit mhux tibqa' ħadd li jitkellem magħhom. Għax il-ġenituri ma tantx jitkellmu magħhom bil-Malti. Saw dan huwa xi idejat li ħarġu minn dan. Minaħa l-ora, meta neddu kultura, fissa mhux biss il-lingwa, imma aspetti oħra. U naraw l-aspetti ta' kultura baqgħu, ġifieri jafu xi ħaġa fuq Malta, jafu fejn hi, ħafna minnhom marru Malta, biċċa minnhom aktar minn darba darbtejn, u ġifieri għandhom idea tajba ta' Malta. Ma ngħidu xejn għall-ikel Malti għadu jeżisti sħiħ, jiġifieri l-kultura. Tal-ikel hija tajba u nispera li tibqa' għażmien li ġej għaliex din hija kultura li mhux se tispiċċa fiż-żmien qasir.
Qed issemmi l-ikel u l-ikel spikka bħal dik ir-rabta nistgħu ngħidu ewlenija tal-kultura ta' Malta ma' din il-ġenerazzjoni. Interessanti wkoll dal-aspett meta l-ikel in ġenerali nistgħu ngħidu li sar fenomenu fuq il-programmi tat-television fl-Awstralja.
Anke tal-Malti jiġifieri qed tgħid ix-xejn.
Ekku, u din hija indikazzjoni li din il-ġenerazzjoni tħossha gburija b'dal-aspett tal-kultura Maltija allura?
Naturalment aħna dejjem buri meta naraw xi ħaġa Maltija fuq it-television, naturalment kulħadd jieħu gossjarhom dal-affarijiet u kif qed tgħid inti gburin bil-kultura. U difatti hemm din xi ħaġa li nixtiequ li nkomplu. Jiena nixtieq illi mhux biss il-kultura tal-ikel u l-kultura popolari ta' festi. U hekk ma kultura ta' Malta, dik li storja, dik li arti, u x'nafien li Malta hija sinjura ħafna fija, imma aħna u l-Awstralja ma tantx nafu bihom dal-affarijiet, għaliex ħafna minna ġejna minn Malta, meta laqas biss l-istorja ta' Malta ma konna nafu. Ġifieri dan aspett li qed nippruvaw nippuxxjaw kemm jista' jkun forsi jkollna ċans li nkabbru l-kultura ta' Malta u l-istorja ta' Malta u l-arti ta' Malta għal Awstralja.
Aspetti tal-kultura Maltija bħalma huma r-reliġjon u l-familja f'ambjent Awstraljan. Kif sibt xi ħaġek kif
mistoqsija interessanti għaliex dinja xi ħaġa li saqsajnija wkoll kemm għalina li forsi xi ħaġa personali, imma ħadd ma konfonda biex risponda. Milli naraw l-istess li l-maġġoranza kbira ta' tfal imorru biss l-Knisja darba kultant meta kollhom xi ħaġa speċjali, xi meta biex jagħmdu tarbija jew xi wedding pereżempju. Ma l-maġġoranza mhux qed imorru l-Knisja. Mhux xi ħaġa ta' iskantament din għaliex ewwel nett għandu x'aqsam l-istess mal intermeġi ġifiri meta l-ġenituri mhumiex tal-istess kultura, għallu aktar diffiċli dan biċċaw ma kattolċi biċċu mhumiex naturalment. It-tieni però wieħed irid iqis illi l-affarijiet mexjin kif naraw anke Malta stess il-proporzjon ta' nies li jmorru qudies nhar ta' ħadd naqas sew. Biss 40% ta' nies ġo Malta ġifieri qed imorru qudies regular kulħar ta' ħadd. Ġifieri qed nistennew żewġ affarijiet hawnhekk għandna quddiemna hawnhekk. L-ewwel hekk għandna l-fatt li l-andament kif qed imorru l-affarijiet mhux biss l-Awstralja manke Malta qed jonqos ħafna dawk in-nies li jmorru l-Knisja. It-tieni għandna l-fatt li meta jkun hemm żwieġ imħallat intermarriage jonqos ħafna l-impenn li wieħed imur l-Knisja, din l-opinjoni tiegħi. Il-fattu li naqas ħafna l-aspett ta' r-reliġjona u l-Awstralja u tfal Maltin jew ta' razza Maltija kważi tilfu r-reliġjon kompletament.
Semmejt ukoll ir-rabta ta' din il-ġenerazzjoni mal-Gżejjer Maltin u semmejt ukoll li jafu dwar Malta u għawdex u isa inħoss li isa saret moda f'din il-ġenerazzjoni li jinżlu Malta, gburin Malta, ridu jerġgħu jinżlu Malta bil-passaport Malti. Dina ħarġet f'dan is-survej?
F'dan il-programm, f'dan is-survej ma saqsajniex fuq passaporti, għadna dan forsi mżar wis, però meta għamilna l-istess survej fuq il-ġeneru tagħhom, ġifieri tat-tieni ġenerazzjoni, dan nafu li terz ta' dawn diġà għandhom il-passaport Malti u terz ieħor qed jaħsbu biex japplikaw għall-passaport Malti, ġifieri l-maġġoranza ta' ġenituri tagħhom li hom għandhom iż-żitt tal-passaport naturalment, ġewġ terzi minnhom jew għandhom jew qed jaħsbu biex japplikaw għal dan. Ġifieri dan l-linja għadhem issa din mhux biss forsi għall-kultura Maltija, għax da żmien kif taf int ikollok passaport Malti fisser li għandek muftieħ biex jidħol l-Ewropa faċilment. U ħafna minn dan qed jieħdu din l-idea li japplikaw dan. Biżejjed ngħid ġew, biżejjed ngħid li fl-Università ta' Malta bħalissa hemm ħafna u ħafna Ewropej stess li jiġu Malta għaliex imħabba l-fatt li l-edukazzjoni fl-università hija free. Ma komparat ma' hekk u ma' postijiet oħra fejn biex mur l-università titħallas il-belli flejjes. Ġifieri hemm valur li wieħed ikollu passaport Malti għaliex tal-passaport jista' jinqeda għal ħafna affarijiet.
L-aħħar kelma tiegħek, Professur Kawki, kif tħares allura lejn din il-ġenerazzjoni mill-aspett taż-żamma tal-kultura u l-lingwa Maltija fl-Awstralja? Diġà semmejt xi ħaġa, però l-aħħar kumment tiegħek.
Ġewwa. Ma ninsewx li l-kultura fiha ħafna aspetti u waħda minnhom importanti hija l-lingwa u oħra hija kultura popolari u kultura aktar għolja. Jiena għal-konvint li fis-snin li ġejjin meta jispiċċaw meta aħna li aħna u ġejna ma' ewwel ġenerazzjoni in-nannit ngħidulhom meta mmorru aħna l-lingwa tispiċċa. Però kultura oħra li għandna xi ħaġa fuq Malta, xi ħaġa kif semmejna li kelli huwa parti mill-kultura, dawn se jibqgħu għal aktar żmien. Saw hawnhekk u dan ma jfissirx li għandna xi ħaġa għax nibku fuq diċċa xogħol, għax dan l-affarijiet jimxu bil-mod u jekk il-lingu ma tippratikajiex, allura se tintilef ovvjament. Għalkemm qed nippruvaw nagħmu l-Malti sewwa fiċ-ċentru Malti u sewwa postijiet oħrajn, numru żgħar wisq ta' Maltin qed jieħdu vantaġġ minn dan u jistudjaw u jitgħallmu l-Malti, allura m'hemmx dubju li dan se jiġri.